Вие сте со SPS на Македонски.
Владата на Квинсленд вели дека не планира да го префрли големото финале на NRL во Таунсвил оваа недела по појавата на случај на COVID-19 во Бризбен. Државата регистрираше 4 нови локално стекнати случаи, но не оди во заклучување во оваа фаза. Прилог на Грег Дајт за SPS News. Здравствените власти на Квинсленд велат дека очекуваат пораст на случаите во текот на следните неколку дена откако возач на камион и позитивен со COVID-19 се движел заразен во заедницата. Возачот престојувал во два хотели и еден пансион во Бризбен во текот на 8 дена. Тој е еден од четирите нови локално стекнати случаи на COVID-19 во Бризбен. Маските сега се задолжителни во затворени простории за луѓето во областите на локалните самоуправи во Бризбен и Мотен и на отворено, кога не можат да одржуваат социјално дистанцирање. Главниот здравствен директор доктор Джанет Јанг се уште не повика заклучување и вели дека внимателно ќе следи што ќе се случи следните денови. Таа смета дека во оваа фаза заклучување не е оправдано, но дека тоа може да се промени и додава дека ја теши фактот што луѓето знаат како да одговорат многу брзо.
I always consider a lockdown and then I work through what we need to do. At this stage I do not think a lockdown is warranted. That could change, but I'm really very comforted by the fact that people do know how to respond and respond very, very quickly. We've seen that for the last few outbreaks.
Големото финале на NRL треба да се одржи во Бризбен оваа недела и се шпекулира дека може да се префрли во Таунсвил. Доктор Јанг вели дека ќе ја разгледува ситуацијата од ден на ден, вклучително и потенцијално да мора да донесе одлука за надпреварот до недела наутро. Во Викторија, погрешка на софтверот, 149 случаи на COVID-19 во државата не биле вклучени во предходните дневни бројки. Викторија регистрираше 867 нови случаи и 4 смртни случаи, како и дополнителни 149 инфекции. Дополнителните резултати беа испратени до луѓето кои беа тестирани, но не беа префрлени во главниот систем на Оделот за здравство. Министерот за здравство Мартин Фаули рече дека државниот здравствен систем е под притисок и ги охрабрува луѓето да се јават на телефонскиот број за итни случаи 000 само ако се соочуваат со вистинска итна состојба. Ова ги уследи извештаите за 10-минутно доцнење на моменти на 27 септември во одговарањето на повиците.
We are seeing unprecedented levels of demand right across our system, and we need to make sure that we do everything we can to get through that. So can I use this as an opportunity to reinforce what's a regular message that 000 calls are there for the most urgent calls, and if there are other calls, sometimes for quite unusual non-health matters. Now is not the time to make them.
Државата ги поканува луѓето што се изолирани дома да учествуваат во новиот систем за пријавување како дел од пробната програма за домашен карантин. Учесниците ќе добиваат совети преку апликацијата за паметни телефони, после кое се очекува веднаш да вратат селфи фотографија на тимот за јавно здравје. Доколку не одговорат во одреден временски период, ќе следат повици или посети за да се провери дали лицето е таму каде што треба да биде. Апликацијата ги користи само селфи фотографија и локацијата во моментот кога луѓето се пријавуваат. Се дава само 5 минути да одговорите на предупредувањето, вели Фоли.
Participants will receive advice via the smartphone app as to their obligation at random times to provide the selfie back to public health teams. Should that not be responded to in a period of time, follow-up calls or visits are made so as to make sure that the person is where they should be. The app only uses the selfie and the location at the time that people check in, and as I say, you've got 5 minutes from the alert to provide that advice back.
Нов Јужен Велс имаше 863 нови случаи и 7 смртни случаи, со што бројот на жртви од сегашната појава се искачи на 316. Државата треба да излезе од заклучување за 2 недели. Лидерот на опозицијата Крис Минс вели дека државната влада треба да ги напушти плановите за укинување на финансиската помош за бизнисите, откако ќе се постигне стапката на вакцинација со 80% двојна доза. Господинот Минс вели дека е особено загрижен за влијанието врз бизнисите во југозападниот и западниот дел на Сиднеј. Тој наведе неколку статистички податоци, меѓу кои 173.000 луѓе ги загубија своите работни места во Нов Јужен Велс во последниот месец, 250.000 луѓе целосно ја напуштија работната сила во текот на тој месец и пад од 70% во прометот за бизнисите во западниот и југозападниот дел на Сиднеј.
I'll tell you some statistics. In the last month, 173,000 people have lost their jobs in New South Wales. A quarter of a million have left the workforce entirely over that month. We've seen a 70% decline in turnover for businesses in Western and Southwestern Sydney.
Од почетокот на ноември австралиците ќе можат да се тестираат за COVID-19 користејќи брзи тестови за антиген. Министерот за здравство Грег Хант рече дека тоа е клучен дел од националниот план на Австралија за повторно отворање. Администрацијата за терапевтски производи TGA сега препорача дека домашното тестирање ќе биде достапно од 1 ноември, под услов индивидуалните тестови да бидат одобрени како безбедни и ефикасни. Изјави министерот Хант.
TGA has now recommended that home testing will be available from the 1st of November, obviously subject to individual tests being approved as being safe and effective, but this is an important additional protection for Australians. Home testing to support Australians and to support the national plan.
Опозицијскиот лидер Антони Албанези вели дека објавата на Грег Хант е уште еден пример за неуспехот на владата на Морисон да действува брзо за да се справи со предизвиците што ги носи пандемијата. Тој вели Австралија повторно заостанува во однос на брзите тестови, технологија која веќе повеќе месеци се користи во странство.
Australia has fallen behind once again when it comes to rapid antigen tests. We know that this technology has been used overseas for many, many months now, and once again Australia is too slow to act. When it comes to action on COVID, it always has been a race, and Scott Morrison has always been too slow out of the box.
Вие сте со SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.